Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Komisija za tretjo stopnjo dialoga med katoliško cerkvijo in anglikansko skupnostjo včeraj v Rimu prvič zasedala. Ameriški katoliški škof je v nedeljo v Washingtonu obhajali 50-letnico posvetitve narodnega svetišča. Sinoči na Nikodemovih večerih v Ljubljani govorili o teologiji telesa. Komisija zadolžena za pripravo tretje stopnje mednarodnega teološkega dialoga med katoliško cerkvijo in anglikansko skupnostjo je včeraj v Rimu začela svoje prvo zasedanje. V središču pogovorov je apostolska konstitucija za anglikance, ki želijo stopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo. O tem vprašanju je za naš radio spregovoril anglikanski primas nadškof Rowan Williams, ki je bil v teh dneh na uradnem obisku v Vatikanu. Dejal je, da je bil eden od namenov njegovega obiska tudi pogovoriti se s papežem in drugimi vatikanskimi dostojanstveniki o nekaterih informacijah, ki so krožile po papeževi odobritvi konstitucije za anglikance. Anglikanci so po primasovih besedah bili nekoliko zaskrbljeni, zato je Williams o teh zadevah želel govoriti s svetim očetom. Dejal mu je, da apostolska konstitucija ne pomeni nikakršne spremembe v odnosu Vatikana do anglikanske skupnosti, zaradi česar je bilo tudi objavljeno sporočilo za javnost, ki govori o novih pogovorih med katoličani in anglikanci, za katere papež želi, da se nadaljujejo. Papež Benedikt XVI. Je z apostolsko konstitucijo za anglikance uvedel enotni kanonični model, ki anglikanskim vernikom in duhovnikom omogoča, da vstopijo v polno občestvo s katoliško cerkvijo, a da hkrati ohranijo prvine duhovne in liturgične anglikanske dediščine. Dokument med drugim prej poročenemu anglikanskemu duhovniku omogoča posvetitev v katoliškega duhovnika, posebej pa ureja tudi formacijo bogoslovcev in njihovo uvajanje v dragocene prvine anglikanske duhovnosti in liturgije.
Portugalska škofovska konferenca je ob koncu nedavnega plenarnega zasedanja v Fatimi pripravila dokument o evtanaziji z naslovom Zaščititi življenje do konca. Na novinarski konferenci je tajnik portugalske škofovske konference jezuit Manuel Marujo pojasnil, da novi pastoralni dokument želi prispevati k etničnemu razmisleku o smrti, kot o neizogibni resničnosti, katero se sicer pogosto poskuša zakriti, pa vendar je o njej mogoče pedagoško in jasno govoriti. Legalizacija evtanazije, pojasnjuje pater Marujo, bi pomenilo, kot da bi obesili Damoklejev meč nad glavo tistim, ki se na koncu znajdejo v takšnem položaju, ter jih s tem izpostavili nenehno preteči nevarnosti. Ti ljudje se potem lahko počutijo kot breme in ovira za svojo družino, ter možnost evtanazije izberejo prav zaradi psihološke prisile. V dokumentu portugalski škofje pravijo, da se evtanazija sicer lahko zdi dejanje svobode, vendar pa v resnici zatira in ubija svobodo. Prav zato je, pravijo škofje, evtanazija nedopustna tako iz antropoloških, kakor tudi iz verskih razlogov. Edina pravilna rešitev pri neozdravljivih boleznih, pojasnjujejo škofje, je solidarno spremljanje bolnika ali umirajočega vse do njegove naravne smrti in uporaba metod, s katerimi se mu lajša bolečine. Na novinarski konferenci je pater Marujo govoril tudi o prihodnjem papeževem obisku na Portugalskem maja prihodnje leto. Škofje upajo, da bo papeževo apostolsko potovanje utrdilo vero skupaj z izrazi ljubezni in pravičnosti. Papeževo potovanje pa za kristjane na Portugalskem pomeni tudi obvezo, da njegova sporočila v življenju uresničijo.
Ave Maria.
Afriški škofje upajo, da bo afriški nogometni pokal narodov, ki bo potekal od 10. do 31. januarja prihodnje leto, priložnost za okrepitev dialoga med pripadniki različnih kultur, za povečanje spoštovanja do drugih oseb ter za ustvarjanje prijateljstva, ki presega pregraje, kot so rasa, kultura in politika. Škofje iz Angole, Sao Tomeja in Prinčipa so ob koncu svojega drugega plenarnega zasedanja, ki je potekalo od 13. do 20. novembra v angolski prestolnici Luanda, zapisali, da bo nogometni afriški pokal gotovo tudi priložnost za ponovno ovrednotenje športa in ponovno odkritje njegove vrednosti, prav tako pa tudi za pospeševanje z njim povezanih vrednot, kot so zvestoba, pokorščina, ustrajnost, prijateljstvo, deljenje, strpnost, spoštovanje resnice in solidarnost. Zato škofje športnike pozivajo naj na igrišču, kot tudi zunaj njega, ohranjajo dostojno držo, novinari pa naj o dogajanju na igrišču poročajo nepristransko. Ustvarjalci medijskih vsebin naj se tudi izogibajo zgodb, ki bi utegnile sprožiti napetosti med ljudmi, še pišajo angolski škofje. Afriški pokal narodov je osrednji mednarodni nogometni turnir v Afriki, ki ga od leta 1957 prireja Afriška nogometna konfederacija. Od leta 1968 je na sporedu vsako drugo leto. Zmagovalec Afriškega pokala narodov pa se uvrsti v pokal konfederacij, na katerem sodelujejo prvaki celin in svetovni prvak. Škofje iz Angole, Sao Tomeja in Prinčipa so na drugem plenarnem zasedanju v Luandi govorili tudi o zaključnih sklepih druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki je na temo Cerkev v Afriki v službi sprave pravičnosti in miru potekala od 4. do 25. oktobra letos v Vatikanu. Škofje iz Angole, Sao Tomeja in Prinčipa so po zasedanju v Luandi kristjane in ljudi dobre volje še pozvali, naj bodo solidarni do pomoči potrebnih, ter naj se izogibajo vsem oblikam maščevanja in nasilnim povračilnim ukrepom. Škofje so na zasedanju tudi sprejeli pastoralno sporočilo z naslovom Naše življenje in delovanje v Kristusu – družbena razsežnost, v katerem izražajo zaskrbljenost nad družbeno neenakostjo in krivicami.
Prejšnji teden se je v Rimu zaključilo plenarno zasedanje Mednarodne zveze katoliških univerz, ki je hkrati obeležilo tudi 20. obletnico apostolske konstitucije o katoliških univerzah papeža Janeza Pavla II. Srečanje je ponovno odprlo razpravo o temeljnih izzivih in poslanstvu katoliških visokošolskih izobraževalnih ustanov, tako v cerkvi kot v današnji večkulturni družbi. O rezultatih plenarnega zasedanja pa je za naš radio spregovoril prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo kardinal Zenon Groholevski in dejal, da je srečanje naredilo velik poudarek na tem, da je vloga katoliške univerze pomembna. Danes je na svetu okrog 1300 katoliških univerz, ki delujejo v različnih okoliščinah. Kot primer je kardinal Groholevski navedel univerzo v Tajvanu, ki je bila ustanovljena na povabilo tajvanske vlade in v državi uživa velik ugled. Katoličanov v Tajvanu je le 1,3%, a število študentov na univerzi v Tajpeju vsako leto naraste za 1000. Poslanstvo katoliških univerz je po kardinalovih besedah zelo pomembno, saj je potreba po katoliških intelektualcih, pravnikih, politikih, novinarjih, zdravnikih v cerkvi velika in tukaj nastopita vloga in poslanstvo katoliških univerz. Prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo je izpostavil dve temeljni lastnosti katoliške univerze, najprej, da je dobra in nato, da je močna. Takšna univerza ima tudi prihodnost in lahko zares prispeva k dobremu. Na vprašanje o posebni vlogi katoliške univerze v današnjem kulturnem okviru zaznamovanem sekularizmom in relativizmom je kardinal Groholevski odvrnil, da katoliška univerza lahko v akademskem svetu postane sogovornik, ki prispeva svojo specifičnostjo in ravno to je velikega pomena.
Kot primer je navedel države, v katerih so po padcu komunizma nastale ravno katoliške univerze, najprej na Madžarskem, nato na Slovaškem, v nastajanju je tudi na Hrvaškem, in kjer se po kardinalovih besedah vidi odprto sprejemanje univerze, ki želi prispevati in obogatiti številne razprave na nacionalni in akademski ravni. Ob koncu pogovora se je kardinal še dotaknil vprašanja glede razsodbe Evropskega sodišča proti izobešanju križev v javnih šolah, kar bi po njegovih besedah lahko imelo tudi pozitiven učinek. Številni so se zaradi razsodbe čutili prizadete, je dejal kardinal. Treba je spoštovati manjšino, vendar pa je treba prav tako spoštovati večino. Križ je simbol, ki nikogar ne žali. Ravno tisti ljudje, ki častijo križ, so odprti do drugega. Celotna evropska zgodovina je namreč prepojena s krščanstvom, kar priznavajo tudi nekateri državni voditelji.
Triinštirideseti Nikodemovi večeri se ta teden nadaljujejo na Teološki fakulteti v Ljubljani in potekajo pod naslovom Skrivnost poznanega, objem Boga v Evharistiji. Sinoči je spregovorila uršulinka sestra Marjeta Pija Cevc na temo Telo, ki se daruje, teologija telesa. V novicijatu leta 2004 se je srečala s teologijo telesa papeža Janeza Pavla II., ki je pomagala pri odločanju za redovništvo, ki vključuje podaritev spolnosti Bogu. O teologiji telesa je do sedaj govorila na nekaj delavnicah mladim pri iskreni.net ter novincem in novinkam, ki se pripravljajo na posvečeno življenje. Teologijo telesa je papež Janez Pavel II. Predstavil na svež način, in sicer tako, da je osvetlil odnos z Bogom, ki se dogaja v naših telesih. Po krajšem uvodu sestre Cevc so na to spregovorili še poročena žena in mati Ana Vogrinčič, študentski duhovnik v Kopru Tomaš Kete in poročeni mož in oče, ki vodi pripravo na zakon na iskreni.net Štefan Kržišnik. Na podlagi teologije telesa so predstavili povezavo med Kristusovo ljubeznijo in osebnim darovanjem na področju spolnosti. Odprli so vrsto vprašanj, kot so osebna izpolnjenost človeka kot spolnega bitja, kot moškega in ženske, kako se Bog razodeva v podarjajoči se ljubezni v zakonu, izzivi sodobnega oblačenja, celibat v krščanstvu, čistost v zakonu in čistost samskih oseb, svetost zakona, strast in spolnost, spolnost kot izvir veselja ter spolnost kot področje žrtvovanja.
V Aveiru na Portugalskem se je zaključil socialni teden, v središču katerega je bila postavljena razprava o izgradnji skupnega dobrega kot obliki socialne pedagogike, z namenom okrepiti odgovornost in zavzetost za skupno dobro vseh državljanov, države in cerkve. Portugalska škofovska konferenca je v zaključnem sporočilu socialnega tedna zapisala, da cerkev z zaupanjem gleda na razmere v državi, hkrati pa izpostavila, da je potrebna živa dejavnost, ki odgovarja na velike probleme na današnjem socialnem področju, kot so vedno večja brezposelnost, velika družbena neenakost, šibka civilna zavest, ki je posledica individualizma in se kaže kot ravnodušnost do šibkih in na rob družbe odrinjenih oseb, zanemarjanje naravnega okolja in predvsem šibka prisotnost temeljnih vrednot in verske razsežnosti v javnem prostoru. Država mora po prepričanju portugalskih škofov pravično povezovati in usklajevati pobude, ki prihajajo iz različnih in specifičnih družbenih področij. Oseba mora biti in ostati subjekt, temelj in cilj družbenega življenja, saj se lahko le na ta način suvereno ukorenini v družbo. Samo kadar država svojim državljanom prizna suverenost, je mogoče graditi skupno dobro, so zapisali škofje in izpostavili, da je ravno izgradnja skupnega dobrega tisto, kar utemeljuje avtoriteto države. Skupno dobro nam nalaga, je še rečeno v zaključnem sporočilu, da priznamo načelo subsidiarnosti v njegovem širšem pomenu, kar je tudi zapisano v portugalski ustavi in pogodbah Evropske unije. Za celostni človekov razvoj in za zaščito temeljnih človekovih pravic je osnovnega pomena spoštovanje religiozne dimenzije življenja, pri čemer so portugalski škofje navedli papeževo socialno okrožnico Ljubezen v resnici in izpostavili, da krščanstvo in druge religije lahko dajo svoj bistven in nepogrešljiv prispevek v celostnem razvojnem procesu na kulturnem, družbenem, gospodarskem in političnem področju. Portugalska škofovska konferenca je v zaključnem sporočilu še pozvala vse ustanove, zlasti socialne in politične, da pogumno, ustrajno in ustvarjalno nadaljujejo prizadevanje za dobro vsakega človeka.
Včeraj so se v Manili na Filipinih začeli 5 dnevi mladih za Azijo. Na 2000 mladih, ki prihajajo iz 22 azijskih držav, se 3 dni srečuje, da bi obnovili svojo vero v Božjo besedo in Evharistijo, pravi duhovnik Raymond Liquan, ki je srečanje pripravil, da bi ponesli krščanstvo v raznolike azijske okoliščine. 5. srečanje mladih iz Azije poteka na Filipinih, ki so poleg vzhodnega Timorja edina večja azijska država, kjer so katoličani v večini. Nove izkušnje bodo najbolj dragocene za mlade, ki prihajajo iz držav, kjer ni verske svobode, kot so Kitajska, Mjanmar, Vietnam in Kambodža. Iz Kitajske je prišlo 83 mladih, ki bodo med srečanji ob katehezah, pričevanji, romani in gostoljubnosti katoliških družin poglobili svoje izkušnje, kaj pomeni biti član krščanske skupnosti. Odgovoren za mladinsko pastoralo pri svetu azijskih škofovskih konferenc škof Joel Bailon pa tudi upa, da bo srečanje mladim kristjanom pokazalo, kako krščanstvo živi v župnijah na Filipinih. Mladi iz Azije pa bodo mladim iz Filipinov pokazali obličje cerkve po prostranstvih Azije. Prve dneve mladih v Aziji so pripravili leta 1999 na Tajskem. Od takrat jih pripravljajo vsako 3. leto, zadnje je bilo leta 2006 v Hongkongu.
Ameriški katoliški škofje so se včeraj zbrali v Washingtonu v baziliki brez madežnega spočetja, kjer so obhajali 50. obletnico posvetitve največje katoliške cerkve v Združenih državah Amerike, ki je ena od najmogočnejših na svetu. Slovesno svetomašo v omenjenem narodnem svetišču je ob somaševanju 50. škofov vodil washingtonski nadškof Donald William Wirl. Apostolski nunci v Združenih državah Amerike nadškof Pietro Sambi je pri maši prebral sporočilo, ki ga je papež Janez 23. poslal washingtonskim vernikom ob posvetitvi bazilike 20. novembra leta 1959. Škof v Willingu in Charlestonu Michael Bransfield pa je v homiliji dejal, da je cerkev postala kraj navdiha in podpore za tiste, ki so po drugem vatikanskem cerkvenem zboru svojo vero poskusili živeti na nov način. Temeljni kamen za baziliko brez madežnega spočetja je bil položen 23. septembra leta 1920 v navzočnosti več kot 10.000 vernikov. Gradbena dela so bila leta 1929 prekinjena zaradi takratne gospodarske in finančne krize, leta 1953 pa so se ameriški katoliški škofje zavzeli za dokončanje cerkve. 6 let pozneje, leta 1959, je bila cerkev blagoslovljena in posvečena, 12. oktobra leta 1990 pa jo je papež Janez Pavel II. Povišal v manjšo baziliko. V manjši baziliki brez madežne v Washingtonu so slovenski rojaki v Združenih državah Amerike v kripti postavili kapelo posvečeni Mariji Pomagaj z Brezij in se tako tudi na bogoslužni ravni upisali v zgodovino katoliške cerkve v Združenih državah Amerike. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.